Sveicieni! Šī ir jubilejas tikšanās podkāsts 30. epizode. Cienīgas sajūtas pavada arī mūsu šodienas tēma – Rīgas starptautiskais kinofestivāls. Turpinām mūsu tradīciju arī šogad un mirkli pirms festivāla tiekamies, lai aprunātos par to, kas ir jau redzēts un filmām, kuras ļoti gaidām. Jā, par festivālu šā gada motīvu ir izvēlēts sauklis laiks ir vienmēr. Man likās, tas tāds itin iedarīgs, jo arī mēs jau pēdējos, nu jau gandrīz divas pandēmijas gadus esam runājuši par to savādo laika izjūtu. Un kā tā iedarbojas uz laiku, ko mēs pavadām pie ekrāniem? Mēs runājām par filmām, kas apstādina laiku, kas aizpilda laiku, varbūt par tādām, kas ir sāpīgi lēnas vai arī tiek aprītas negantā ātrumā. Un festivāls sauklis arī ir tāds aicinājums mums visiem izbrīvēt šajā rudens mirklī laiku brīnišķīgām festivāla filmām, kuras tiek rādītas gan Splendid Palace, gan arī tiešsaistē. Un katrā gadījumā neaizbildināties ar laika trūkumu, vai ne? Es redzu sajūsmu, bet es nedzirdu sajūsmu, jo sajūsma ir aiz mute podziņas manām kolēģiem šodien. Lodziņā, bet šodien mēs esam trīs, es nerunāju vienu. Čau, Paulu un Ieva.
Čau.
Tagad ir turpināt savu monologu, vai ne?
Jā, pastāst vēl lūdzu.
Nu, man ir tāda sajūta, ka šodien, strādājot mazliet tuvāk kino norisēm, es nevaru neievērot, ka cilvēkiem kino ir palicis kaut kur otrajā, trešajā plānā šajā mirklī, un it kā nevar jau arī nevienu pie tā vainot. Jo nepārējošā ārkārtas sajūta lūdzu vienkārši traucē kino izbaudīt. Mums visiem ir izjaukts kino skatīšanās rituāls. Un vēl katru reizi, kad es ieraugu šo laiks ir vienmēr saukli, es arī nodomāju par Bonda nav laiks mirt jaunāko sēriju. Nu, katrā ziņā abi šie izteicieni ļoti dīvaini sadarbojas un sabalsojas ar šo trauksmaino laiku. Es pieminu Bondu, un tad laikam man jau pie reizes ir jāpasaka visiem tiem, kas nav vēl pagūši noklausīties iepriekšējo epizodu, to noteikti izdarīt, jo Ieva un Daniela Zacmana ļoti jauki aprunājās par Bondu fenomenu kinomākslā. Es to montēju un ļoti, ļoti priecājos, un tiešām no sirds iesaku visiem.
Es saku milzīgi paldies, un arī paldies Danielai. Tā bija ļoti interesanta epizoda, un mēs arī kaut kādā brīdī runājām par šo nosaukumu filmas, kurš, zināmā mērā, ir mazliet varbūt arī ironisks attiecībā uz šo laiku, nu, citā nozīmē gan, bet visnotaļ, es arī varētu piekrist. Un man atkal kāds cits mazs novērojums, man jāsaka, ka man šķiet, ka filmas ir palikušas īsākas, un es nezinu, kāpēc, un es zinu, ka tas kaut kāds tāds droši vien saistīts kaut kādu subjektīvo laika tvērumu, bet arī šodien par filmām, par kurām mēs mazliet parunāsim, man šķīta, ka tas ir ārkārtīgi īsas. Un ja apskata to, to garumu, tad tās pat tiešām bija īsākas par pusotru stundu. Un, iespējams, ka tā ir sagadīšanās, bet tomēr tāds, manuprāt, interesants novērojums.
Izņemot laikam filmu Fabians, jo tā ir gan ir tāds 3 stundu garš piedzīvojums, bet jā, pārējās tiešām šodien, ko mēs runāsim, ko mēs apspriedīsim, ir krietni īsāks kā ierasts. Varbūt arī tāpēc mēs mums tik daudz esam noskatījušās un mums tas aprunājamo filmu saraksts ir tik garš.
Vēl otrs tas garais gabals social hygiene, par kur man tā kāds jau brīdināja, ka tas arī esot teikt lēnais kino.
Paga, viņš ir lēns kino, bet tas nav laika ziņā garš. Filma ir īsa, bet ir sajūta, ka viņa ir gara.
Jā. Nu, re, pierādās jau praksē. Festivāla sauklis darbojas.
Jā,
redz kā. Empiriski pierādīts. Pirms mēs ar lielu aizrautību ķeramies klāt festivāla programmai, tomēr būtu dīvaini nepieminēt arī kontekstu, kurā šis notikums šogad norisinās un arī jau otro gadu norisinās patiesībā. Mēs joprojām atrodamies pandēmijas viducī un pīķī, un šoreiz ir vienkārši ļoti skumji par valdības krīzes menedžmentu, kur rezultātā ir apdraudāta kino un visas kultūras nākotnes šajā valstī. Jā, pirms pāris dienām Rīgas starptautiskais kino festivāls arī publicēja atklātu vēstuli, kas bija adresēta mūsu valsts vīriem par to, ka šādi strauji pieņemti lēmumi visnotaļ ietekmē visus nozarē strādājošos, viņu iespējas izdzīvot šajā ziemā, kura jau, saprotams, nebūs viegla.
Un jau iepriekšējā nebija viegla, tāpēc pēc viena trieciena piedzīvot vēl vienu ir grūtāk, protams.
Jā, man gluži vienkārši žēl, ka visur citur Eiropā kultūras dzīve var daudz maz droši atgriezties normālās sliedēs un turpināties, bet mēs paši savas neizdarības, egoismu un būt lētacības dēļ esam kļuvuši par Eiropas parēkli un liedzam sev šo normālību.
Man ir žēl, ka mēs nesākām par to cīnīties jau vasarā, par to, ka vajag stingrākus ierobežojumus, paaugstināt vakcinēšanās tempus, nevis vienkārši sēdējām varbūt pludmalē turot pirkstus krustiņā cerībā, ka rudenī viss arī tā rāma turpināsies tāpat kā vasarā. Un stratēģiski noteikti būtu bijis pareizāk mums visiem jau par to iestāties vasarā, bet varbūt mēs likām vienkārši pārāk lielas cerības uz mūsu valdību. Darbziņā tad varbūt tiešām bija tāda sajūta, ka ir jāpaspēj viss, kamēr vēl kaut ko var uzorganizēt, jo no valdības radās tiešām šī sajūta, ka visi mazliet ir atvaļinājumos un tagad sāks atgriezties un tad jau domās par visiem ierobežojumiem. Bet kopumā jau pāri visiem tā sajūta ir tāda, ka it kā pandēmija tikko būtu sākusies, it kā mums nebūtu šī te jau pusotra gada pieredze, uz kuru varētu balstīties un izdarīt laicīgus lēmumus, kas būtu pieņemti, konsultējoties ar attiecīgo nozaru pārstāvjiem, nevis pieņemt kādu lēmumu un tad tikai pēc tam domāt, kā tas pārējos ietekmēs. Un tieši tāpēc es nesaprotu, kāpēc viss šis ir jādara tādā steigā. Tā ka neko nepaspējām, tagad ātri mums vajag piekdienas vakarā kaut ko izlemt un tad no pirmdienas šo visu laižam gaisā. Jo es domāju, ka ja mēs būtu lēnām pielāgojušies situācijai, mums un kultūras nozarei un Rīgas starptautiskajam kinofestivālam nenāktos kliegt un vērst uzmanību tam, tieši kādi var būt potenciālie zaudējumi ar šo te neēstošo atbalstu sistēmu, kāda ir šobrīd. Un tā tieši ir lielā mērā saistīta ar to, ka netiek dots šis te pārējais periods, ka mēs vienkārši pieņemam lēmumu un tad ceram, ka visi ar to tiks galā, bet es domāju, ka jebkurš, kas ir nodarbojies ar lielizmēru pasākumu organizēšanu, saprastu, ka nedēļa ir pārāk mazs laiks, lai tiktu cauri savām biksēm, es atļaušos tā teikt, jo mums viņas ir tiešām degošas, manuprāt, šobrīd, bet cenšoties pārāk gari neizplūst par šo tēmu, es saprotu, ka varbūt es vienkārši par daudz prasīts no valsts vīriem, kā Agnes iepriekš definēja, bet laikam jau nesaprotu, bet es pieņemu, ka ja šo 4 gadu laikā nav bijusi sajūta, ka mūsu kultūras ministrs iestātos par nozari, tad viņu visticamāk neparādīsies arī šobrīd. Es ļoti gaidu, ka mēs nonāksim pie kādas vienkāršotas atbalsta sistēmas, kas neprasīs iesniegt kārtējos neskaitāmos pamatojums, kurš tad tālāk ekspertu grupa izvērtēs par pamatotu vai tomēr nē. Man gribētos, kaut mēs varētu vadīties, piemēram, pēc tādu Lietuvas piemēru, kuriem pavasarī bija sistēma, ka valsts iegādājās katru biļeti, kuru nevarēja pārdot ierobežojumu dēļ. Un tas, manuprāt, būtu tāds formāts, pēc kura varētu arī Latvijā vadīties, jo to varētu izmantot kā kinoteātri, tā pasākumi, plašākai publikai, teātri, koncerti un tā tālāk. Bet es tiešām jānosirds ceru, ka vajadzība rast šo finansējumu nepārdotajām biļetēm, nevis atgrieztajām biļetēm, tik saprast, un tur ir tas atslēgs punkts, nevis atgrieztās biļetes. Jo tās jau ir iegādātas biļetes, kurām vienkārši ir jāatgriež naudu, un tie ir zaudējumi. Bet tieši nepārdotajām biļetēm, ko vienkārši nevar pārdot, tāpēc, ka ir ārkārtējā situācija. Bet labi. Es nomierināšos, ir tiešām grūti saglabāt vēsu prātu. Es arī skatījos vācu ziņas, kur tika runāts, ka viņi nezinot kā, bet viņi ir savakcinējuši vairāk cilvēkus, nekā bija plānots. un tad ir mūsu situācija un viss šis haoss, kas ir noticis pēdējo nedēļu un paliek tiešām skumīgi.
Jā, man šķiet pat muļķīgākā situācija, kas var būt. Mēs piktojāmies, ka viss tiek apstādināts pagājušajā rudenī un mēs atgriezāmies pie kultūras dzīves tikai vasaras sākumā un vienalga mēs esam un uzkāpuši uz tā paša grābekļa, uz ko mēs jau uzkāpām pirms tam, un tas ir kaut kāda šīs kārtējās krīzes iezīme, visu darīt pēdējā brīdī, un es šķiet, ka tas nav labākais veids, kā risināt lietas valsts apmēros, un otrs man šķiet, un tas patiesībā ir viens ļoti būtisks punkts attiecībā uz kultūras nozari šobrīd ir tas, ka mēs izlaiki runājam par kaut kādā mērā par ministru kabinetu un to, kā viņi izdod šos noteikumus vai kā viņi par tiem domā vai risina un tā tālāk, bet es patiešām šo divu gadu laikā neesmu dzirdējusi, ka mūsu kultūras ministrs pats pirms pašas vētras būtu iestājies par kultūras nozari un devis kaut kādu risinājumu. Tas, ka no tās puses neskan nekāda balsa, nekāda nostāja, un tur nenotiek nekas pirms nesākas pilnīgs haoss un patiešām nozarei nepieciešama palīdzība, tas mazliet tiešām skumdina šo faktu un šos apstākļus padara ne tikai bēdīgus, bet arī savā ziņā arī kultūras cilvēkiem nepanesams.
Es klausos tevi un māja grāvu.
Ir laiks pievērsties priecīgajai daļai, un tā ir tā, ka festivāls šogad notiks jau 8. reizi. Mums atkal ir 10 filmu programmas un aptuveni 100 filmas, no kurām tad mēs atlasījām dažus, par kurām ļoti vēlētos parunāties savā starpā un aicināt arī jūs tās apmeklēt. Es domāju, ka būtu pavisam likumsakarīgi, ja mēs sarunu turpinātu tieši par filmu Es piedzimu Rosalīnī, jo tā ir festivāla atklāšanas filmas, kuru ieradīsies arī filmas veidotāji. Un šī filma vēlāk būs skatām arī kinoteātru repertuāros. Kādas jums bija, varbūt, pirmās sajūtas pēc filmas noskatīšanās?
Man šķiet ļoti dinamisks kinodarbs. Es noklausījos interviju ar Valdi Celmiņu un Dāvis Īmeni, kas arī bija iesaistīti filmas tapšanā, un Dāvis Īmenis strādāja pie filmas scenārija, un viņš atzina, ka šī ir viena no tām filmām, kur rakstot scenāriju dokumentālajai filmai, kaut kādā mērā ir skaidrs, kā tā virzīsies. Un tad man šķiet, ka šī filma patiešām ir tāda ārkārtīgi dinamiska, tā ir ļoti daudz notikumi, kas risinās ļoti daudz visādas sarunas un tā tālāk. Bet tas, kas man varbūt, man šķiet, maz drusiņi pietrūka, man kādā brīdī šķita, ka šis galvenais filmas varons, kas faktiski šķetina šo jautājumu par savu ģimeni un to, kā viņu citus cilvēkus ir ietekmējis. Šis lielais kino vēsturē svarīgais vārds. Man kaut kādā brīdī man gribējās vairāk viņam tuvoties. Ne tik daudz šiem citiem varoņiem, bet tieši šim galvenajam tēlam. Un kaut kādā brīdī tas man, es gaidīju laikam to no filmas, varbūt mazliet vairāk nekā tas bija tur, un bet viss cieņ man ārkārtīgi šķita interesanti vispār šis tāds terapeitiskais formāts, ko šī filma piedāvā. Un jā, es visnotaļ apsveicu Rīgas starptautiskā kinofestivālu ar to, ka šī būs atklāšanas filma, jo tā patiešām ir, man patīk šis vārds, jaudīga. Tā ir ļoti jaudīga filma, un tā, manuprāt, vēl nav pamatus. Katrā ziņā es vēl pāris dienas dzīvoju ar domām par šo filmu.
Es gribēju atgriezties pie viena punkta, ko tu teici, ka tu gaidīji vairāk, es saprotu pareizi, vairāk pietuvināšanos tieši galvenajam Rosalīnī?
Ne pašam
ģenija. Pašam Rosalīni.
Pašam Rosalīni. Nē, 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 viņam nē, bet šim mazdēlam.
Á, labi.
Alessandro. Alessandro, jā. Un par šeit likās, ka šis tēls ir daudz interesantāks par citiem. Tam ir ļoti daudz visādas tādas dzīves šķautnes, kuras tur parādās, bet nelīdz galam un nelīdz galam tiek skatītājiem atklātas. Tās tiek tā mazliet iedotas tādai domai, refleksijai, bet līdz galam nē.
Es domāju, ka tas jā, savā ziņā šis kinodarbs ir tāda viņa terapija. Caur citiem izskatīt to savu problēmu vai kā mēs to nodefinējam ar to, kā ir piedzimta par Rosalīni, kas ir arī films nosaukums latviešu valodā. Man šeit fantastiski šī iespēja tik īsā laikā pietuvoties tādai ciltī, es nezinu, klanam vai kā to nodēvēt šim te Bergmanu Rosalīni sajaukumam. Man fascinē, es esmu tiešām pārsteigta par to, ka mums Latvijas vidus filmu studija Dāmas Sīmanim, Valdim Celmiņam, Uldim Cekulim ir bijuši iespēja viņiem strādāt. Tas ir arī noteikti jā, galvenais viens no iemesliem arī, ka festivāli var atklāt ar, tas tā ir tāda tradīcija bijusi festivāli atklāt ar Latvijā veidot filmu, ka bijis piemēram Tavs nakts vai Gintis Zilbuloši projām. Tad šī savā ziņā arī ir piesaistītām Latvijas autoriem un tie patiešām ir tādi kinosvētki, ne tikai tādā plašākā nozīmē festivāla atklāšana, bet kinosvētki arī uz ekrāna ar visiem šiem te varoņiem. Un, protams, ar visu retrospektīvo programmu, kas seko filmai.
Redzēt Dāvi Sīmaņu, Valdi Celmiņu, Uldi Cekulu vārdus pie šī projekta, rada tādu foršu, sajūtu, ka tā lielā kino vēsture vai nu, lielā kino tagadne viņi ir tuvāk mums, nekā mums pašiem liekas, ka tas viss ir aizsniedzamā, ka nav vairs tas nošķīrums starp mums un viņiem, ka viņi tur kaut kur krutajās studijās, krutajā Eiropā veido krutu kino un mēs tā kaut ko mēģinam viņiem tipināt pakaļ, bet ka mēs īstenībā visi esam viens organisms un katrs atsevišķi arī konkurēt spējīgi. Jā,
es dēlu ar tevi šo sajūtu visam noteikti, jā. Ir arī ļoti interesanti, ka tagad runājot par festivālu filmām, kad mēs atlasījām, par kurām tad mēs varētu apspriesties epizodes laikā, mums tik daudzas ir Latvijā veidotas, vai ar latviešu, jā, vai koproducentiem, vai kā citādi iesaistītēm.
Bet tas patiešām ir ļoti interesanti, jo parasti mēs kaut kā domājam par to, lai epizodēs mēs runātu gan par pasaules kino, gan par Latvijas kino, un šoreiz tā paradigma ir mazliet mainījusies, jo tas nebija tikā ļoti plānots, tas bija tā, mēs domājam par tēmu, mēs domājam par to, ko mēs runāsim, un tās filmas pašas mūs uzrunā.
Un arī festivāla kontekstā, ka es domāju, ka man jautā, ko es varētu ieteikt redzēt. Un tad jā, parasti, ja bieži vien ir tā, ka negribas varbūt ieteikt tās latviešu filmas, jo tu zini, ka viņas pēc tam varēs redzēt, un tad labāk aizsūt šo cilvēku nostīties kaut ko, kur vienkārši pēc tam nebūs pieejuši šo festivāla sēnesu. Bet šī gada festivāla filmu programma, kas ir no Latvijā veidotajām filmām, viņa ir tik iespaidīga, ka gribas teikt, ka ne, tieši eit skatīties spoguli, eit skatīties uguns cāpli, es piedzimu Rosalīni, vienalga, ka viņas pēc tam būs kinoteātros, tas ir skaidrs vai straumēšanas platformās, bet eit skatīties viņas festivālā. Un es ar šo gribēju aizvirzīties vienkārši līdz tam, ka Rīga Ifa būs arī spogulī, pirms rāda Lēles Pakalniņas jaunās spēlfilmas.
Jā, filma, kas ir 21. Gadsimta pasaka par sniegu baltīti, uzņemt selfiju estētikā. Tā ir tāda filma, kurai ir tiešām grūti atrast ko līdzīgi, ka tu mēģini paskaidrot, kā tas ir uzņemts. Jā, un arī kā tu jau minēji, ka tas ir forši, kad mēs šogad runājam par festivālā atrodamajām visādiem kinematogrāfiskiem eksperimentiem, mēs runājam tieši par Latvijas kīno. Nu te, jā, te mēs redzam vienkārši to vienkāršo paņēmienu, apvērst kino pirmo likumu, kas ir aktieris kamerā nedrīkst skatīties, un tā vietā viņam likt pusotru stundu tikai un vienīgi skatīties skatītājiem, tieši dveselē. Un tas strādā fenomenāli spēcīgi.
Jā, paši uz lielā ekrāna. Tas ir pat varētu teikt apdulinoši, ka tu visu seansu laiku skaties uz to vienu cilvēku priekšplānā, bet tur aizmugurē vēl notiek kāda visādas stāsts risinās un jā, kā sako līdzi, tas ir jā, apdulinoši.
Es absolūti piekrītu Paulē, tas tiešām ir ļoti labs vārds, lai fiksētu to kino pieredzi, ko spogulī var piedāvāt. Un man jāsaka godīgi, šeit es ļoti gribu uzsvērt, ka šī kino pieredze ir tikai un vienīgi kino tāda krēslā ar izslēgtu telefonu. Tas ļoti nozīmīgi šīs filmas kontekstā. Un
es vēl... Pārgi, tu gribi teikt, ka nevar taisīt selfijas ar filmu, kas ir par selfijiem?
Protams, ka nē. Nē, visnotaļ. Tā kino pieredze ir absolūti tāda satricinoša. Tiešām, es nevaru atrast citu vārdu. Es patiešām ar vienu domāju par šo kino pieredzi, un tā nav... Es filmu... Man bija tā iespēja to redzēt uz lielā ekrāna pirms tam, un es vēl ar vienu nevaru atapties no tā, kas tas ir, jo no sākuma man šķiet, ka filma piedāvā tādu mazliet rotaļīgu formu, kas šķiet tāda atpazīstama, interesanta, ha-ha. Un tad tas kļūst par tādu tik kontrolējošu mehānismu, ka tu pilnīgi jūti, ka šī audiovizuāla forma tev vada un nelaiž vaļā. Un tajā brīdī, kad tu sāc spirināties pretī, un tā kā saprot, nē, šis nav, šis taču ir tāds selfies, tas nevar būt uz kino ekrāna, tajā brīdī tu jau esi iekritis tajā šīs filmas slazdā. Un padošanās tam internet selfie formai, kas uz ekrāna iegūst tāds dīvainas apmērus un nozīmes un sajūtu, tā ir ļoti, ļoti iespaidīga un ievelkoša kino pieredze patiešām. Un es novēlu visiem mazdraugs kino cilvēks klausītājiem šo filmu redzēt uz lielā ekrāna.
Bet es gribēju papilnāt to, ko tu teici, ka vienlaikus šī, manuprāt, ir arī no Nāles Pakalniņas darbiem tāda filma, kas varētu rezonēt ar ļoti plašu auditoriju, jo Nāles Pakalniņas kino tomēr ir tāds izteikts autorkino, Latvijas varētu teikt autorkino, viņa ir pioniere noteikti pavisam, bet šī filma, viņa ir, pirmkārt, viņa ir mērķēta arī bērniem un jauniešiem, kas ir lielā pakalniņā vēl nebijusi auditorija, bet viņa arī, jā, viņa strādā šo visiem zināmo stāstu, līdz ar to man šķiet, ka viņa tiešām varētu būt saistoša ne tikai tiem, kas mēdz visvairāk iet tieši uz arthausu.
Jā, vispār, man šķiet, šī filma savā ziņā varētu aizsākt ļoti interesantu diskusiju par kino pieredzi, jo man šķiet, tās lasījumi varētu būt ārkārtīgi pretēji dažādu paaudžu cilvēkiem, kas to skatās. Jo man šķiet, es domāju, ka visnotaļ pastāv droši vien arī tāda cilvēku grupa, kas skatītos spogulī. Un viņiem šķistu, ka tas vispār neko nav nolasīt, jo tas ir tik, viņus ļoti distancē no tās iejušanās tajā, kas notiek uz kino ekrānu, visu laiku viņus tā kā mazliet atgrūž tādā distances formātā. Savukārt, es domāju, jaunākās paudzes skatītājiem tieši otrādāk varētu būt, ka šī kino pieredze ir ārkārtīgi ievelkoša un ārkārtīgi suģestējoša. Un tas lasījums varētu atšķirties par 180 grādiem noteikti. Tā kā tas arī ir interesants fenomens attiecībā uz filmu.
Bet no Lielas Pakalniņas eksperimentiem uz lielā ekrāna, es domāju, mēs varētu aizgriezīties arī pie Signes Birkovas jaunākā kinodarba, kas ir Uguns aplis, arī ļoti eksperimentālas filmas. kas raugās uz kvadrifrona teātra trupas darbību.
Filmas režisors Signe Birko, viņa domā kaut kā citādi. Es arī sev pieķēru prātojot par to, skatoties filmu, ka viņa sāk tēmu attīstīt no cita rakursa, no ļoti kinematogrāfiska rakursa. Viņa ir ļoti pilnīgi absolūti vizuāli domāšana, un viņa ar vieglumu izvairās no dokumentālā kino klišejām, tādām ierastajām takām, ierastiem paņēmieniem. Jā, un tad sajūt, ka tas nu, dažkārt, kad tu uzņem dokumentālo kino, tu ļoti piepūti vaigus, lai izdomātu, kā tagad izstāstīt to stāstu tā, kā neviens to cits nodarīs, vai meklēt kaut kādus citus vizuālus ceļus. Jā, kā piekļūt cilvēkiem, kā portretēt viņus, kā portretēt kaut kādu parādību, bet te man liekas, ka tā ķīmija starp aktieru trupu kvadrifrons un režisori, kura uz viņiem skatās, bija vienkārši ļoti laba ķīmiska reakcija, ko pieredzēt uz ekrānu.
Nē, es vienkārši domāju, jā, ko tu teici par to, kā izstāstīt stāstu vai viņu savstarpējo ķīmiju. Man bija mazliet sajūta, ka kvadrifronam bija izrāde, kur caur viņu stāstiem varēja izstaigāt cirka telpas. Un tad katrā vietā, kur tu nonāci, austiņās vai apkārt kaut kas notika. Un man šī filma mazliet atgādināja to izrādi, kas man šķiet, ka tas ir īstais veids, kā apskatīt šo trupu un viņu darbību un viņu izrādes. Tas ir tā vienkārši tā kombinācija ir perfekta. Un es nespēju iztēloties, ka es spēju iztēloties, bet tas rezultāts noteikti nav tik labs, ja, piemēram, tā būtu klasiska dokumentāla filma par kādu teātri vai aktieri, kur kāds monotoni stāsta pāri, cik labu darbu viņi ir darījuši. Un viņi eksperimentē ar šo te formātu par teātru trupu, kuri sāka šajā te Rīgas cirkā ar nelielām izrādēm, nēsot štatā citos teātros. Un tad Signe paņem un arī ļoti eksperimentālā veidā parāda šo te. Un tā filma, jā, kopumā man tiešām radīja to sajūti, kā es kopā ar viņiem tur tādā neona gaismu pavadībā kaut kur tur rakņātos pa to cirku. Viņi šobrīd, protams, ir citās telpās, bet kopā tā sajūta bija tāda.
Filmas attēls, man liekas, ka arī pasaka ļoti daudz. Tas arī ir tāds vesels komentārs, jo viņi it kā reizē mēģina pietuvoties teātra mākslu vai arī aktieru noslēpumam, un tajā pašā laikā viņi kā pašironiski padodas tā uzdevuma priekšā. Viņiem kāds būtu pateicis, tev ir nu, aizvēj pie tiem kvadrifrona jauniešiem un nu, pastāsti mums, kā viņi domā un kā viņi dzīvo. Un pēc tam, lai paliek nākamajām nezinu, teātra vēsturnieku paudzēm, nu, tāds labs materiāls, pēc kura izveidot, rekonstruēt šo brīdi, Latvijas teātrī, bet viņa ir tāds, hei, ok, es to varu izdarīt, bet tas nav iespējams, un viņa tāpēc arī filmē it kā tādu vecu video kameru, nezinu, kādiem 80-tajiem, 90-tajiem gadiem tāda sajūta, ar to ir uzņemta lielākā daļas filmu, un ir tāda sajūta, ka mēs jau skatītos kādu aizgājušu laikmetu rekonstrukcijas mēģinājumu. Tur arī tāda interesanta tāda domas, jā. Kaut kāds tas formāts raisa domas jau pats par sevi, par to uzdevumu, kāds viņi ir bijis.
Interesanti, ko tu saki, Agnes, par to aizgājušo laiku, jo man šī filma mazliet atgādināja tādas 70. Gadu mazliet eksperimentālās dokumentālās filmas, kuras dokumentē kādu mākslinieku, piemēram, un viņu radošo tādu darbību, un tad es nezinu, vai es šo drīkstu teikt attiecībā uz nākamajiem klasikas kino vakariem, bet ir iecerēts skatītājiem rādīt Godāra filmu par The Rolling Stones, un kaut kur man šķiet, ka tas ir kaut kādā mērā radniecīgi ar šo filmu, jo mēs domājam par The Rolling Stones, mēs domājam, o, viņi tagad izstāstīs The Rolling Stones stāstu un tā. Un tad atnāk Godārs un viņš vienkārši uztaisa absolūti eksperimentālu dokumentālu filmu, kura nekādā veidā neapmierina skatītāju expectācijas, bet tā vienalga ir ārkārtīgi paliekoša. tāpat ir mazliet šiem māksliniekiem tāda promotējoša, nu, tādā ziņā, ka tā nevis kaut ko izstāsta, bet dod tādu telpas gaisu, ko tu elpo kopā ar šiem cilvēkiem. Un man šķiet, ka tas arī, zināmā mērā, ir tāds šis filmas panākums, jo tā dokumentē kvadrifonu, un man šķiet, nav labāka veida, kā to darīt, kā ir izdarījis šī filma. Jo jebkurš cits mēģinājums būtu bijis mazliet fiasko. Un tāds mazliet triviāls, banāls un visādi citādi. Nu, īsti neko līdz galam nepasakošana. Lai gan šī filma ir ārkārtīgi vizuāls, dokumentāls piedzīvojums, es gribētu teikt, tas iespējams izstāst vairāk nekā kaut kāda vidēja dokumentālā filma par radošiem cilvēkiem.
Viņi dod sajūtu par katru to trupas locekli un par viņiem kā kopumu. Un ir sajūta, jā, ka tu tiešām tiec tuvāk viņiem un tu izproti to atmosfēru, kādā viņi darbojas.
Un man godīgi sakot, pārņēma balta skaudība par šo cilvēku, gan režisors, gan aktieru četrotnes. Viņi atraisīja to domu gaitu. Jo tajā, kā viņi runā, tikai dominē tāda spontanitāte un dziļums. Un tāds iet, ka viņiem domas ir kā sliekas, kas irdina zebi. Ja mēs izsakāmies dzektas skandalozā darba vārdiem. Jā.
Tu arī gribētu būt slieka, ja?
Slieka, jā, es esmu slieka, kas irdina zemi.
Ok.
Bet tas arī interesanti, ka tas šajā kontekstā parādās, jo man šķiet arī, ka no šī viedokļa raugoties tā ir ārkārtīgi būtiska filma. Šajā laikā, kad mēs visu laiku kaut kā, tas, protams, visādā mērā ar to sasaucās ar šo visu diskusiju un Brechtu un viņu veidoto murāli un sabiedrību un to, kā mēs uzturam mākslu un blablabla. Bet jāsaka, ka tā ir arī ļoti būtiska filma no šī aspekta. Ka tā ir bijusi vajadzīga. Un, jā, Agnes, tu minēji par to, ka šī filma paliks tālāk mākslas vēsturniekiem.
Mm-hmm.
Tad man šķiet, ka tas ir labākais, ko atstāt šiem mākslas vēsturniekiem. Tikai tāpēc, ka tas nav ne tikai, tas ir ne tikai šis kaut kāda tāds dokumenta liecība, bet arī pašai filmai piemīt. Un es domāju, to nevar noliekt, ka tai ir zināma tāda mākslinieciska elpa, kas tur vibrē un kaut ko stāst arī par mūsu laiku.
Es domāju, ka mums ir jāvirzās prom no latviešu kino un jāieskicē arī kaut kas cits, kas tomēr festivālā ir redzams. Un viena no šīm filmām ir Asins sūcēja, kas ir tieši arī Future Film Competition filma, kas sacentīsies par festivāla galveno balvu. Un es to redzēju Berlinālē. Un tad viņa arī tā saistās tādu riktīgu Berlīnas kino. Kā ir tev, Agnes? Tev arī ir tāda sajūta, ka varbūt viņa pat ļoti labi iekļautos Berlinālas programmā?
Viņa nevien Berlinālas programmā, bet arī jebkurā Berlīnas sarunā.
Taisnība, jā.
Tāds ļoti, jā, filozofiski kreis noskaņots pretencijos kino. Tas ir tieši tās, jā. Kad es izdzirdēju, ka Radlmaiers veido, kā viņš tu devē, marksistisku vampīru komēdiju, man jau bija šī vārda savienojuma milzīga sajūsma, jo es ar viņu Dairadu iepazinos tālajā 2017. Gadā, kaut kur kojās Nīderlandē, ļoti lēni internetu, mēģinot straumēt buržuāzijas suni. Un tas, ko viņš iesāka toreiz, to viņš cītīgi turpina joprojām. Un man liekas, ka ar viņu ir tā, ka tu viņu sāc izbaudīt tiklīdz tu pieņem tos spēles noteikumus. Jo noteikošais it kā ir tāds intelektuāls vingrinājums, bet viņi jau nav atrisinājumi. Un tā vienmēr paliek kaut kāds absurdais sašķobītais elements, kas tev atstāja mazliet muļķīšu lomā. Un, ja tu var pieņemt to savu muļķīšu lomu, tad tos laimīgs skatītājs, ja tev tas sadasmo, un varbūt kādas arī, nu, kacina pamatīgi, tad jā, ļoti kontroversāla pieredze iespējams.
Es piekrītu tev, ka tur ir jāpieņem tie spēles noteikumi, un viņa kļūst uzreiz ļoti rotaļīga, un viņa ir vizuāli izteiksmīga, manuprāt, ar tādiem poršiem gagiem visas filmas laikā, un, un jau vakardien jautāja Paulu, bet Bloodsuckers vai Taika vai Titi filma, un, un es joprojām par to domāju, un man tiešām gribas šos likt vienā tādā maisiņā. Groziņā vai... Nē?
Nu, labi, pastāsti vairāk.
Nu, es tieši domāju par to, tieši to vampīru izspēlēšanu, kāda tā ir vai Titī filmā un kāda viņa šeit. Protams, viņa ir atšķirīgos gadsimtos un vai Titī gadījumā tā ir pietuvošanās tam, kā tādi asinsūcēji dzīvo mūsdienās, bet joprojām iestrēguši savā gadsimtā un šeit atkal ir... Atkal mēs atgriežamies nedaudz senākā pagātnē, bet tepat laikā ir arī sajūta, kas varētu būt arī tagad. Un, un vienkārši arī varbūt kaut kāds tas varoņu izkārtojums, nu, piemēram, arī varbūt What We Do in the Shadows seriālā, tur ir šis tā kā kalps vai, vai kā viņu nodēvēt. Un man viņš ļoti atgādināja tieši šeit vienu no tiem galvenajiem varoņiem, kas skraida pakaļ un ir aplips ar gliemežiem vai, vai kur nu tā situācija viņa ir aizvedusi. Bet man tas viss kaut kā tiešām sasaucās kopā un, un es ļoti fanoju gan par seriālu, gan par filmu un tāpēc līdz ar to šis bija viens no maniem tādiem favorīt darbiem, ko es redzēju Berlinālas laikā.
Es gan neaizraušos ar ļoti garu savu komentāru, bet es laikam varētu pieslēties tam, ko Agnes teica par to spēles noteikumu pieņemšanu, jo man laikam iet visai grūti ar šo režisoru, arī tāpēc, ka es arī iepazinos ar šo režisoru 17. Gadā Rīgas starptautiskā kinofestivāla laikā, un nu, nav mans iemīļotājs. Tākais režisors, jāsaka godīgi, bet es domāju, ka šī filma noteikti atradīs savu skatītāju. Tam ir kaut kāds vieglums, tas droši vien kaut kādam skatītājam arī patiks un tas strādās uz viņu, bet man jāsaka godīgi, es īsti vēl projām neesmu atkodusi to Radlmeijera tādu panākumu atslēgu, bet es neizslēdzu, ka šī filma vienkārši man ir jāpārskata uz lielā ekrāna.
Ja vēl no festivāla programmas kādas filmas ir jāizceļ, tad man noteikti vēl gribētos izcelt filmu Mans ninzes bērns. Un zinu, ka Agnes arī tu redzēji, vai ne?
Jā.
Un es viņu ļoti ilgi neskatījos, jo man šķiet, ka tā būs kārtējā filma, kur meitene paliek stāvoklī, to negribot, un viņai ar to tagad ir jātiek galā. Un nezinu, kāda apstākļa dēļ aborts nav iespēja, un tā tālāk, un mēs jau zinām, kā šīs filmas risinās. Un es ļoti negribēju vēl vien šādu filmu. Tās situācijas ir drausmīgas, neapskaužamas. Un es tomēr izdomēju noskatīties, un es biju tik patīkam pārsteigt, ka viņai ir tik daudz poši pagriezienu punkti visas filmas laikā, par kuriem negribas pat stāstīt, jo es gribu, lai skatītājs pats to pieredzi. Vienkārši pagribas teikt, ka tā nav tā kārtējā filma, kur meitene paliek stāvoklī to negribot. Bet kā tev, Agnes, šķita?
Nu, sākumā jau tā ir, viņa paliek stāvoklī to negribot.
Viņa,
nu,
labi, jā.
Viņa kaut kā pavērš citā virzienā un atklāja ar milzīgu godīgumu, kas man liekas, ka viņa vienkārši jā, noliek citā plauktiņā. Kā tev patika animācija, kas tika izmantota? Ja man liekas, tas arī tas moments, kas varbūt daudziem negāja pie sirds. Man tas likās ļoti interesanta kombinācija ar tādu psiholoģisku realistisku aktieru spēli, jā.
Jā, es pilnīgi piekrītu, nebija pat dzirdējusi tādu versiju, kādam tas varētu nepatikt, jo man šķiet, ka tas tik šausīgi labi iedarās filmā, kur pati varoni ir ilustrātori vai komiks mākslinieci, jā. Un tad ir skaidrs, ka viņa ar pasauli mazliet pati komunicē šādā veidā, un tad mēs viņu stāstu iepazīstam arī tieši tāpat caur šādiem te visādām karikatūrņām, kur viņa viena no karikatūrām ir šis te ninzas bērns.
Dažbrīd likās, ka skatos Lizzie McGuire, tikai, kas būtu mazliet pieaugus un būtu piedzimus citā valstī.
Lizzie McGuire palika stāvoklī. Jā, taisnība, tur ir mazliet tas 2000. Gadu sākuma tā estētika, es pateiktu, nu, kur zīmējat lietas, ir savu, lai pateiktu, nu, tāds tizlenes arī veids, vai ne? Atkal mēs tā atgriežamies pie tā latviešu kīno, nu, cik var. bet jā, tā ļoti tāda forša, viņai ir tāda laba pēckārša, es teiktu, tā filmē ir tāda.
Feel good.
Feel good filma, jā, noteikti tajā kategorijā. Mans feel good vēl noteikti bija Fabians gājiens pie suņiem. Zinu, ka citiem tas ir bijis izaicinājums ar tādu 3 stundu garu piedzīvojumu, bet man, jā, šī filma kaut kā ļoti meditatīvi viņa ir ievilkusi sevī, un es viņas noskatījusies jau 3 reizes. kas parasti varbūt tik garām filmām nenotiek, bet jā, un es sāku lasīt arī Fabians romānu.
Vēl kādā valodā?
Angļu. Jā. Vācu esmu dzirdējis, ka jā, es ļoti, ļoti sarežģīti, un tāpēc arī vispār filmas izplatītāja šo filmu ļoti cīnoties, lai nolasītu vispār visus tos zemtekstus, kas filmā ir tieši no romāna, ka viņas ir ļoti grūti iztulkot, jo jā, filma ir, darbs ir radīts vācu valodā.
Interesanti to pieredze Paula un arī Agnes, jo es noskatījos kādu filmu no Krievijas. Interesanti, ka tas angliskais nosaukums ir Cerevna Scaling, bet Krievu nosaukums ir Doča Rybaka, kas, laikam, tieši tulkojot būtu no zvejnieka meita, laikam tā.
Jā, tā ir latviski iztulkots.
Jā, un ārkārtīgi dīvains kinodarbs, ārkārtīgi dīvains, tiešām, bet tā labā nozīmē, un man šķita, es jums rakstīju paralēli, kamēr skatījos filmu, un ziniet, man vienā brīdī, tas bija kaut kur filmas otrā pusē, es iedomājos, ka tai varētu arī būt kāds politisks konteksts, un tad es mazliet attālinās no tās domas, jo man visu laiku šķiet, ka tā ir kaut kāda tāda vieglā izeja šādos kinodarbos, nu, saskatīt tur kaut kādu politisku vai sociālu kontekstu. Bet tas, kas man lika par to domāt, bija ārkārtīgi tāds uzkrītošs vizuāls vienības, kas šo filmu raksturo. To, es domāju, kostīmi un telpa un arī pati tā kamera, tā strādā mazliet, nu, tā neierasti. Un tik tālu ekstaltēto filmu, ka tas vairs nav tikai absurds, kas tur notiek, bet tas ir kaut kas pilnīgi neticams. Tas ir tik neticams, ka pat kino tas kļūst neticams. Tā kā nevar iejusties pat tajā telpā un sāk šķīst, ka viss, ko dara filmas tēli un viss, kas tur notiek, nu, tā kā pilnīgi viss. Katra kustība, katra kaut kāds notikums, katra detaļa, kā šie tēli izskatās, ir kaut kāds milzīgs simbols. Un man patiešām nepameta šī sajūta līdz pat filmas beigām, ka tieši tāpēc, ka tajā patiešām ir ārkārtīgi daudz izmantotas krāsas, kas ir sarkana, balta un zaļa. Un tas, zināmā mērā, mani noveda līdz šai domai, ka varbūt šai filmai ir kāds politisks konteksts attiecībā uz notikumiem Baltkrievijā. Un tad šī filma ieguva kaut kādu citu manu lasījumu. Un lai arī man patiešām šeit tā ir ļoti izaicinoša kino pieredze. Un man liekas, varbūt kaut kādā mērā Rīgas starptautiskā kinofestivāla kontekstā attiecībā uz Krievijā veidotām filmām šis ir kaut kas tāds mazliet nebijis. Un, nu, es teiktu ārkārtīgi izaicinošu kino pieredze, kura ļoti labi iekļaujās festivāla šajā procesā.
Daudz krāšņas filmas tieši tad no Krievijas, jo šī, tieši kā tu saki, ir ar ārkārtīgi krāšņiem kostīmiem, visu attēlu, viss ir grazni. Un tad tāpat arī ir ziemeļvēši. Tā man šķiet arī tādā ziņā ļoti līdzīga.
Jā, bet šeit tas ir tik ļoti uzkrītoši, ka tu sāc mazliet distancēties no tā attēla un tiem notikumiem un šiem tēliem, un tas viss tev sāk tā kā mazliet šķebināt pat. Un, jā, tā mūzika, kas tur skan, tā arī ir tāda, nu, man jāsaka godīgi, tā noteikti ir izvēlēta ar kaut kādu īpašu, nu, teiksim, tā uzdevumu. Vien no tādiem es atpazinu, un tas bija gados jauna izpildītāja Tima Bulurski dziesma, un tajā brīdī man šķita, ok, varbūt tam patiešām ir kaut kāds politisks vēstījums šai filmai, jo tie, saka, tas, kas tur notiek, tas ir tik ļoti dīvaini, ka tu sāc aizdomāties, ka patiesībā aiz katra soļa, kas notiek šajā filmā, tur ir simbols, tur ir kaut kāda nozīme, un tas stāsts tiek stāstīts caur kaut kādām detaļām, kaut kādiem izteikumiem, kaut krāsām visnotaļ, un visu šo greznību, kas tajā pašā laikā izskatās mazliet tā ironiski, varbūt tā mazliet šķēlnīgi.
Tagad mēs ļoti plaši izrunājāmies, man šķiet par filmām, ko mēs jau esam redzējuši, bet tās nebūtu nav visas festivāla filmas, un mūsu skatāms saraksti vēl ir diezgan pilni ar to, ko mēs gribam redzēt tieši festivāla ietvaros vai uz Planet Palace vai tieši saistē. Agnes, kas ir tavā skatāms sarakstā?
Manā sarakstiņā noteikti ir filma Parīs 13. Rajons. Es festivāla bukletiņā izlasīju tādus vārdus. Šādi varētu izskatīties Žils un Džims, ja Trifoto būtu uzņēmis multikulturālajā 13. Rajonā. Un tas mani nopirka. Filma attiecība trīs stūrus mūsdienu Parīzē. Filmu ir veidojis Jacques Audiars, bet scenārija līdzautori ir Celīnas Jama. Un tur, kur ir Celīnas Jama, tur ir labs kīnā. Un tam noteikti jābūt labi. Un otra filma, ko es arī ļoti, ļoti vēlos redzēt, ir Jērs. Pēc vizuālajiem materiāliem es tādu sajūtu, ka tai vajadzētu būt šausmenei, bet tā laikam nav, vai ne? Tā ir vienkārši kaut kāds žanriski elementi mazliet parādās. Un nu, tāds raganas vaibiņš mazliet, Egers atceroties. Mums ir skandināva folklora, visam klātesošs mītiskums, simboliem piepildīts mizanscēnas, augstas ainavas. Klausās pēc izcila tāda oktobra, novembra gabala.
Manas laikam skatāms arī nemaz nav tik oriģināls, jo tur arī ir Parīze, 13. Rajons. Būtībā tie paši iemesli, kas tev, Agnes, noteikti bauda par porno industriju. Tā. Un trešā, tā būs lielā brīvība, noteikti. Tad šīs ir manas trīs filmas, bet jā. Jā, būs interesanti tev. Es gribu aizstādēt tāds augsts. Ieva, kas ir tavā skatāma sarakstā?
Manā skatāma sarakstā ar vien ir bauda. Šī filma, viena no retajām reizēm, kad es tiešām esmu lasījusi par filmu, pirms tās pašas, nu, pati pirms esmu skatījusies to, un tā ir raisījusi ārkārtīgi interesantas diskusijas. Šeit ļoti svarīga filma, un viena no, man liekas, šī gada Rīgas starptautiskā kinofestivāla tādām skaļākajām filmām. Anete, Leo Karaks, man liekas, mēs esam par to jau tik daudz runājuši, un es nevaru sagaidīt komentāru lieki. Un mēs atkal atgriežamies pie latviešu kino. Gads pirms kara es ar vienu dzelžaini turos pie savas apņēmības šo filmu skatīties tikai un vienīgi kinoteātrī.
Pagājušajā gadā mēs varētu teikt pat gandrīz veselu epizodi veltījām tam, lai tad izlēmtu, kurš saņems Future Film Competition galveno apbalvojumu, kuru tad žūrī izraudzīsies. Un mēs ilgi un dikti spriedām, kas tad varētu uzvarēt, un ja nemaldos, es izdarīju nepareizu likmi. Jūs arī?
Man tā šķiet. Man liekas, ka viena no mums trāpīja.
Es vairs neatceros, kura.
Man šķiet, mēs visas bijām pilnīgi greizi padomājušas par konkursu.
Kas dabūja galveno balvu?
ja es pareizi atceros, tā bija tā Krievijā vedotā dokumentālā filma.
Konference, ja?
Konference, jā. Jā, konference.
Man jau trivijas jautājumā uzvarēja.
Jā, man šķiet, ka tajā reizē Ieva, ļoti kaut kā gribēja uzstāt, ka šī filma varētu dabūt žūrijas apbalvojumu, bet mēs viņu kaut kā atrunājām. Jo es atceros, ka, mēs kaut ko runājām un teicu, ka mēs bijām tuvu, un tad kaut kur mēs vienkārši noskrējām no ceļa. Tāpēc mans ierostams šajā gadā ir vienkārši gari neizplūst un vienkārši nosaukt vienu filmu, kas jums šķiet, ka saņems šo žūrijas vērtējumu kā labākā filma. Un tad vienkārši atkal nākamajā gadā skatīsimies.
Nu, kura sāks?
Es balsoju par dabiskā gaisma.
Gads pirms kara.
Nē! Jūs jau izņem! Nē!
Bet tu neesi viņu redzējusi, jo tu nevari. Tu nevari.
Es esmu ļoti pārliecināta. Bāc, jūs man izrāvāt visus manas trumpis no rokām. Labi, es teikšu, nekad vairs nesniks.
Ok. Uz šīs draudzīgās nots. Esam noizlēguši savu gads kārtējo Rīgīfa epizodi. Laiks doties uz kino. Tiekamies festivālā. Tiekamies festivālā.